Розділ п'ятий. Особняк Бойлана височив темним громаддям. Затем внизу, під пагорбом, порт Філіп осявали вогні. Його жителі святкували перемогу. Цього ранку німецька армія капітулювала. Все, кінець війні. Томас і Клод бачили, як нічне небо над річкою освітлювали ракети і феєрверки. До них долинав гуркіт маленької гарматки, з якої раніше бахкали щоразу, коли їхні футболісти забивали суперникам гол на шкільних міжміських матчах. Ніч була ясна, тепла. Згори порт Філіп здавався мерехтливим килимом, зітканим з яскравих, переливчатих світлячків. Скрізь у будинках і на вулицях палало електричне світло. Томас із Клодом вештались містом разом з Юрмиском Гуляк. Вони бачили, як на вулицях дівчата цілують солдатів і матросів, як люди виносять з осель пляшки з віскі, щоб розпити їх тут таки, на Бруківці. Томас дав нарешті волю своїм почуттям. «Як усе таке огидно», – думав він. Хлопці, що всіма способами ухилялися від призову до армії, клерки, що носили форму, але при цьому жодного разу не вибирались далі, ніж за сотню миль від свого дому, торговці, що нажили на чорному ринку чималі статки, всі вони тепер бурхливо раділи, цілувались, горлали і радісно хлептали віскі, начебто це вони самі власноруч убили ненависного Гітлера. «Наволоч!» – презирливо кинув він Клодові, дивлячись на юрби тих, що веселились. «Ух, як мені хочеться їх провчити!» «Щепак!» – погодився Клод. «А чому б нам і справді не відсвяткувати цю подію по-своєму? Ну, скажімо, влаштувати маленький феєрверк?» Він зняв окуляри і замислено покусував дужку. Незаперечна ознака того, що він виношував якусь підступну ідею. Томас добре знав оцю його звичку і сьогодні твердо вирішив не робити нічого безрозсудного. Хто їх назве розумними, коли вони затіють із солдатами бійку? Та й сутичка з цивільними їм теж ні до чого. Нарешті Клод виклав свій план, і Томас пристав на нього. Дійсно, придумано непогано. Вони знову повернулися до маєтку Бойлана. Томас ніс невеличку каністру з бензином, а Клод – мішечок із цвяхами, молоток і зв'язану вузлом купу старого шмаття. Вони обережно пробирались через густий чагарник до занедбаної споруди, схожої на склад, на самому вершечку, приблизно ядрів за 500 від особняка. Друзі прийшли сюди не звичною дорогою, а іншою, вузькою багнистою. Вона починалася бозна де за порт Філіпом і виходила за глухою стіною будинку. Проминувши садову хвіртку, вони лишили мотоцикл біля невеликої, засипаної гравієм ями, одразу за муром, що оточував маєток. Пішли до розваленої споруди. Потрощені, вкриті товстим шаром порохняві провали, напівобвалені стіни і купи битої цегли, одразу видно, сюди давно вже ніхто не навідувався. В ніс їм ударило прогірклим запахом гнилятини. З боку цієї перекошеної халупи вони побачили кілька довгастих сухих дощок і ржаву лопату примітили ще раніше, під час однієї із своїх вилазок. Томас узяв лопату і почав копати, а Клод вибрав дві найбільші дошки і, збивши їх навхрест, облив бензином. Потім вони удвох поставили хрест одним кінцем у викопану заглибину. Том засипав яму і старанно утрамбовував землю, щоб хрест не упав. Клод також облив шматтям бензином і кинув його до підніжжя хреста. Томас робив усе спокійно, розмірено. Йому зовсім не здавалось, що він чинить якусь дуже значну справу. Просто в черговий раз, познущавшися з отих дорослих ідіотів, що радіють зараз там, унизу. Ну і, звичайно, особливо приємно, що цей атракціон він влаштував на землі Бойлана. Запам'ятає надовго, мерзотник. Хай усі вони хоч раз подумають трохи в перервах між слинявими поцілунками і п'яним горланням американського гімну, вкритий зірками прапор. Зате Клод, здається, був страшенно збуджений. Він уривчасто дихав, хапав розкритим ротом повітря, наче ніяк не міг проштовхнути його до легень, сопів і розбризкував слину, часто витирав запітнілі окуляри хусточкою. Для Клода ця витівка мала глибоко символічне значення. І він хотів наплювати на дядька-священика і на батька, котрий змушував його в неділю ходити до церкви на месу, щодня вичитував йому нотації про смертний гріх і радив триматися якнайдалі від розпутниць-протестанток, аби лишитись чистим і праведним в очах Ісуса Христа. «Готово», – тихо сказав Томас і відійшов у бік. Тремтячими руками Клод запалив сірника і, нахилившись, підніс тріпотливе полум'я до политого бензином шмаття. Воно миттю зайнялось, і раптом, пронизливо скрикнувши, Клод кинувся навтіки. Один рукав у нього спалахнув, і від несподіванки він рвонув на умання, не тямлячи себе від болю. Томас помчав за ним, гукаючи, щоб той зупинився, але Клод продовжував бігти, мов скажений. Нарешті Томас його наздогнав, схопив, повалив додолу і, жертвуючи светром, усім тілом навалився йому на руку, щоб збити полум'я. За хвилину все було скінчено. Клод лежав навзнаки і, стискаючи опалену руку, жалібно скиглив, не маючи сили вимовити жодного слова. Томас підвівся і глянув на свого друга, розпластаного на землі. При світлі палаючого хреста ясно було видно кожну намистинку поту, що виступив на його чолі. Треба було забиратися звідси якомога швидше. От-от сюди могли набігти люди. «Піднімайся, піднімайся, бовдуре!» Том, що сили, термосив його за плече. Але той лише перекочувався з боку на бік, безтямно витрічаючись на нього. Том нахилився, схопив його обіруч, завдав на плече і, продираючись крізь низькорослі чагарі, помчав схилом пагорба вниз до садової хвіртки. «О, Господи, Господи Ісусе, о Діво Марія!» – скорботно голосив Клод. Том, спотикаючись під важкою ношею, біг униз. Його переслідував неприємний, нудотно солодкавий запах. Та це ж пахне горілим людським м'ясом. Раптом із жахом усвідомив він. Аксель Джордах завзято налягав на весла, вигрібаючи на середину річки, але відчував, що його зносить стрімкою течією. Сьогодні він вийшов на байдарці не для тренування, а щоб не бачити людей. Він вирішив цієї ночі взяти собі вихідний, перший вихідний із 24-го року. Нехай його клієнти завтра пожують хліб фабричної випічки. Що не кажи, а німецька армія не щодня зазнає поразки. Останнього разу таке сталося аж 27 літ тому. На річці було прохолодно, та Аксель не мерз у товстому плетеному светрі, що дивом зберігся ще з тих часів, коли він служив палубним матросом. Окрім того, він прихопив із собою пляшку віскі, аби зігрітись, і за одним заходом випити за здоров'я тих ідіотів, що знову привели Німеччину до загибелі. Джордах, треба сказати, ніколи не був патріотом. Навпаки, він почував найсильнішу ненависть до країни, де народився. Це вона зробила його на все життя кульгавим, позбавила можливості здобути освіту, вигнала на чужину і викликала в ньому надзвичайну відразу до будь-якої політики, до всіх політиканів, генералів, священиків, міністрів, президентів, королів і диктаторів, до будь-яких завоювань і поразок, до всіх кандидатів і всіх партій. Він був задоволений, що Німеччина програла війну. Однак при цьому не відчував і радості від того, що її виграла Америка. Йому лишалось тільки сподіватись, що він проживе ще 27 років і на власні очі побачить, як Німеччина програє чергову війну. Аксель думав про свого батька, богобоязливого сімейного деспота, простого клерка у фабричній конторі, який, застромивши букетик фіалок у дуло рушниці і горланячи бравурні пісні, подався А-2 на фронт. Енергійний, тупий баран, гарматне м'ясо, щоб загинути під Танненбергом, з гордістю усвідомлюючи, що в нього лишилося двоє синів, які теж незабаром, як і він, битимуться за Фатерлянд, і жінка. А втім, його жінка овдовіла менше, ніж через рік. У неї вистачило кабети вийти заміж за якогось адвоката, котрий усю війну складав майнові угоди у своїй конторці на Олександерпляц у Берліні. «Німеччина, Німеччина понад усе!» – глумливо заспівав Джордах, покинувши весла. «Нехай води Гудзону самі несуть його уперед!» Він підніс пляшку до рота і випив за ту величезну ненависть до Німеччини, що змусила його, тоді ще зовсім молодого хлопця, демобілізованого каліку, покинути батьківщину і поїхати за океан. Звичайно, Америка теж не рай, але тут принаймні він і його сини вижили, та і дім їхній поки що стоїть незруйнований. До нього долинали далекі залпи гарматки. У темній воді відбивалися спалахи ракет. Які ж вони всі недоумкуваті, подумав Джордах. Чого радіють? Що святкують? Вони ніколи ще не жили так добре, як зараз. Через якихось 5 років їм доведеться торгувати яблуками на розі і роздирати один одного на шматки, стоячи в довжелезних чергах, безробітних, перед фабриками. Коли б вони мали, бодай, крихту мізків, то зараз би товпились у церквах і ревно молились, щоб японці протрималися ще з 10 літ. Аж раптом він побачив, як високо на пагорбі спалахнуло вогнище. Яскраве полум'я на тлі темного неба швидко набуло виразної форми хреста. Джордах зареготав. Отакої! К чорту перемогу! Смерть католикам, неграм, євреям! Ніколи не забувайте цього гасла! Гаразд, танцюйте сьогодні, але завтра мусять палахкотіти вогнище інквізиції. Америка є Америка. Ми тут. Ми нікуди не пішли. І ми скажемо вам, який реальний рахунок гри. І він знову сьорбнув з пляшки, насолоджуючись прегарним видовищем, палаючим хрестом над містом, і наперед тішачись тим гаслом, яке завтра зранку щинять у 2 міських газетах з приводу образи, завданої пам'яті хоробрих солдатів усіх рас і всіх вірувань, що віддали своє життя за високі ідеали викохання Америкою. А недільні проповіді у церквах? Яка втіха заглянути до однієї чи 2 із них, щоб із насолодою послухати ламентації цих підлих святенників? О, я без радістю потис руку тому, хто це зробив, подумав він. Джордах, не відводячи погляду, дивлявся в охоплений полум'ям хрест. Вогонь, мабуть, перекинувся на сусідній сарай чи будівлю, бо за якусь мить пожежа там освітила майже півнеба. Незабаром почулося глухе завивання сирен пожежних машин, що мчали міськими вулицями до пагорба. «Непогана видалась нічка», – подумав Джордах. Востаннє ковтнувши із пляшки, він ліниво погріб назад, до берега. Рудольф стояв на шкільному ганку і чекав, коли хлопці, що мотишулися біля гарматки, зроблять черговий залп. На галявині перед школою юрмилися сотні дівчат і хлопців. Вони вигукували, співали, цілувались. За винятком поцілунків, усе було так само, як суботнього вечора, коли їхня команда виграла матч у сильнішого суперника з іншого містечка. Гарматка нарешті стрельнула. Усі радісно закричали. Рудольф підніс трубу до губ і заграв «Америку». На мить усі принишкли, і над головами линула тільки вручиста мелодія. Потім хтось один заспівав, і одразу ж до нього приєднався дзвінкий багатоголосий хор. Америка, Америка, благословенний край, де друг і брат, а отже справжній рай. Коли пісня скінчилася, почувся радісний, схвильований гомін. Рудольф заграв іншу мелодію. Зірково-смугастий прапор навіки. І він не міг спокійно стояти, виконуючи цей піднесений гімн, і прокрокував, обходячи галявину по колу. Невдовзі за ним марширувала ціла процесія. Вони вийшли на вулицю, пушкарі потягли за собою гарматку і тепер котили її попереду, одразу за трубачем. І на кожному розі зупиняли її, щоб смальнути у небо. І знов усі радісно вигукували, і дорослі, і діти, а перехожі їм аплодували, і розмахували прапорами, і приєднувалися до параду. Рудольф крокував попереду своєї армії, наче воєначальник, і грав усе нові й нові мелодії. Коли йде в наступ артилерія, Колумбія, перлина океану, шкільний гімн, уперед християнські воїни, так він довів їх до Вандерхоф-стріт і зупинився перед булочною. На честь своєї матусі він заграв «Коли сміються очі ірландки». Мати виглянула з вікна спальні і, витираючи густинкою сльози, помахала йому. «Хоча б причепурилася, – з гіркотою подумав він, – і, звичайно ж, як завжди, з сигаретою. У підвалі не світилося, отже, батька там нема. А втім, воно й на краще. Він не зміг би підібрати доладну мелодію для нього. Дійсно, що зіграти ветеранові німецької армії такого дня, як оцей? Йому хотілося піти до шпиталю і там виконати серенаду для сестри й поранених, але це надто далеко. Помахавши на прощання матері, він повів процесію до центра міста, виграючи на трубі «Була-була» – популярну пісеньку єльських студентів. Може, наступного літа, закінчивши школу, він теж поїде вступати до Єля. Там зараз багато вільних місць. Рудольф і сам не помітив, коли опинився на вулиці, де жила міс Лено. Як часто доводилось йому стояти навпроти, по той бік вулиці, сховавшись у тіні дерев і напружено вдивляючись в осяяні шибки на другому поверсі будинку. Він зупинився і глянув угору на її вікно. Зараз там теж горіло світло. Вузенька вуличка зі скромними двоповерховими, на одну родину будиночками і малюсінькими галявинками була майже вся заповнена галасливим людом. Йому стало шкода міс Лено, адже вона сама, одна-однісінька, так далеко від батьківщини, можливо, з гіркотою згадує своїх друзів і рідних, що заполонили зараз усі паризькі вулиці. Йому хотілося згадати свою провину перед нею, продемонструвати, що він її прощає, показати, що в душі у нього такі глибокі почуття, про які вона й гадки не має, що він не брудний збоченець, який спеціалізується на порнографії, а його батько німець не тільки добре уміє лаятись. Він заграв Марсельєзу, складна велична мелодія якої щоразу навіювала картини кривавих богів. Молодь хором підхопила цей революційний гімн Франції про розпач і героїзм. Заспівала без слів, вона їх просто не знала. «Боже, – подумав Рудольф, – жодна учителька в Порт-Філіппі ніколи нічого подібного не чула перед своїм будинком». Він дограв мелодію гімну до кінця, проте міс Лено так і не з'явилася. Із сусіднього під'їзду вибігло якесь дівчисько з гусявими кісками і, спинившись коло Рудольфа, мовчки слухало, як він грає, надуваючи щоки. І він зіграв удруге, цього разу імпровізуючи, змінюючи ритм, додаючи власні варіації. Труба лунала то переможно гучно, то тихіше, а то враз примовкала у ніжному півтоні. Нарешті заповітне віконце відчинилось, і звідти виглянула міс Лено в домашньому халаті. Вона глянула вниз, на вулицю. Рудольф не міг розгледіти виразу її обличчя, і він ступив уперед, поближче до ліхтаря, щоб його самого було краще видно, і, націливши трубу прямісінько на міс Лено, заграв щосили, голосно і дзвінко. Вона, звичайно, не могла не пізнати його. Кілька секунд вона мовчки слухала, потім різко відчинила вікно і опустила жалюзі. «Французька шльондра», – подумав він і закінчив Марсельєзу комічним плаксивим виском. Коли він відняв мундштук від губ, дівчина, що стояла біля нього, раптом обняла його і міцно поцілувала. Навколо загукали «Ура!». Рудольф усміхнувся. «Який чудовий поцілунок!» – подумав він. «До речі, тепер він знає, де живе ця дівчисько». Він знову підніс до губ трубу і заграв «Не дражніть тигра!» і, пританцьовуючи у такт мелодії, пішов вниз вулицею. За ним рушив довжелезний, мов підхоплений виром, рухливий натовп. Усі вони йшли до центру міста. Перемога! Мері Джордах закурила чергову сигарету. Ну от, сама в порожньому будинку, подумала вона і щільно причинила всі вікна, щоб не чути веселих вигуків, музики та феєрверків, що линули з вулиці. Їй нічого було святкувати. Цього дня, коли чоловіки радісно усміхались до жінок, діти до батьків, а друзі до друзів, коли навіть зовсім незнайомі люди обіймались на вулицях, ніхто їй не усміхнувся, ніхто її не пригорнув до своїх грудей. Мері піднялася в кімнату дочки і запалила світло. Там панував ідеальний порядок. Ніде ні пилинки, ліжко заправлене ретельно випрасуваним простирадлом, бронзова настільна лампа начищена до блиску, а на яскраво-рожевому туалетному столику акуратно розставлені баночки і флакончики – засоби для наведення краси. «Професійні хитрощі», – гірко подумала Мері Джордах. Вона підійшла до невеликої книжкової полиці з червоного дерева і взяла товстий томик творів Шекспіра. Конверт із грошима лежав між тими самими сторінками Макбета, куди Мері їх поклала. Її дочка навіть не спромоглася переховати гроші, хоча вже зрозуміла, що матері все відомо. Вона взяла конверт, закрила Шекспіра і недбало засунула книжку на старе місце. Навмання витягла іншу. Як виявилось, антологію англійської поезії, що нею Гретхен користувалась торік, коли закінчувала школу. Ось вишукана пожива для її витонченого розуму. Розкривши томик, вона сховала конверт із грішми туди. На розкритій сторінці її увагу привернули кілька рядочків. «Бийте, шматуйте, рвіть, хвилі, байдужі скелі. Линьте, летіть, пливіть, думи важкі, невеселі». Як гарно сказано, просто чудово. Вона поставила книжку на полицю і навіть не подумала погасити світло, виходячи з дончиної спальні. Мері пішла на кухню. В раковині лежав брудний посуд, свідок її самотньої вечері. Вона погасила сигарету в сковорідці, наполовину наповненій масною водою. Сьогодні на вечерю була свиняча відбивна, груба їжа. Відклала газ у духовці, потім підсунула до плити стілець, сіла, нагнулась і сунула голову в духовку. Газ мав неприємний запах. Кілька хвилин вона сиділа в такій незручній позі. Звуки народних гулянь у місті все-таки проникали через щільно зачинене вікно на кухні. Колись вона прочитала, що саме на свята відбувається найбільше самогубств. Особливо на Різдво та Новий рік. Ну якого ж іще кращого, ніж оце свята, їй сподіватись? У голові в неї запаморочилось. Вона відсунулась від духовки і заплющила очі. Куди поспішати? Підвелась і пішла у вітальню. Там уже чувся запах газу. Посеред маленької кімнатки на червонуватому килимі стояв квадратний дубовий стіл з акуратно приставленими до нього чотирма дерев'яними стільцями. Вона сіла за стіл, витягла з кишені олівець і пошукала очима чистий папір. Але нічого, крім учнівського зошита, який записувала всі щоденні розрахунки в булочній, не побачила. Її життя було влаштоване так, що вона ніколи нікому не писала листів і ніколи їх не одержувала. Вирвавши кілька аркушів із зошита, почала писати. Давно продумані рядки легко лягали на папір. «Дорога Гретхен, я вирішила накласти на себе руки. Знаю, це смертний гріх, але далі жити не можу. Цього листа пише одна грішниця до іншої. Пояснювати, гадаю, нема потреби. Ти добре знаєш, про що я кажу. На нашій родині лежить прокляття. На мені, на тобі, на твоєму батькові і на твоєму братові Томі. Тільки Рудольфові, здається, пощастило уникнути лихої долі. А може його черга ще настане згодом? Але дякувати Богові я не доживу до того дня. Досі я приховувала від тебе, що незаконно народжена. Я ніколи не бачила ані свого батька, ані своєї матері. Мені навіть страшно подумати, до якого морального занепаду дійшла моя мати, пустившись з берега. Мене не здивує, коли ти підеш її стежкою і скінчиш своє життя у стічній канаві. Твій батько – скотина. Ти спиш у сусідній з нами кімнаті, тож розумієш, що я маю на увазі. Задовольняючи свою мерзенну хіть, він розпинав мене усі 20 років поспіль. Він шаленець, дикун, звір. У нашому житті траплялись такі хвилини, коли я гадала, що він мене неодмінно уб'є. Одного разу я на власні очі бачила, як він мало не до смерті побив чоловіка, тільки за те, що той заборгував йому $8. Твій брат Томас нічим не кращий за свого батечка. Не дивуйся, коли він раптом опиниться у в'язниці, чи з ним станеться щось іще гірше. Я живу в клітці з тиграми. Звісно, я теж винувата. Я виявилась надто слабкою, дозволила твоєму батькові відвернути мене від церкви і зробити з моїх дітей безбожників. Я страшенно мордувалась, і мені не ставало сил любити тебе і захищати від батька та його впливу. До того ж, ти завжди була такою чистенькою, акуратною, і так добре поводилась, що це приспало всі мої страхи. А в результаті сталося те, про що ти знаєш краще за мене. Вона замислилась, ще раз прочитала і лишилась вдоволена написаним. Коли Гретхен побачить, що мати мертва, і прочитає це послання з того світу, можливо, це стане її пересторогою на згубному шляху до остаточного падіння. Щоразу, коли якийсь чоловік обійматиме її, вона згадуватиме останні слова своєї матусі. «У жилах твоїх тече зіпсута кров», – продовжувала писати Мері. «І ти грішна з природи. У твоїй кімнаті свіжо й чисто, але в душі у тебе загиджено, наче в стайні. Твоєму батькові слід було б одружитися з такою ж, як ти сама, бо ви одного поля ягоди. Отож, моє останнє бажання – якнайшвидше їдь із нашого дому. Їдь якнайдалі, щоб ти своїм прикладом не занапастила Рудольфа. Коли з цієї страхітливої сім'ї вийде хоча б одна добропорядна людина, то, може, Господь зглянеться і пробачить наші гріхи. А музика і радісні вигуки на вулиці лунали все голосніше. Потім Мері почула звуки труби і впізнала їх. Під вікном грав Рудольф. Вона підвелася з-за столу, підійшла до вікна і відчинила його. Так, це був він, її син. А за ним, здавалось, юрмилися тисячі хлопців і дівчат. Син грав для неї, коли сміються очі ірландки. Мері Джордах привітно помахала йому рукою, відчуваючи, як по щоках у неї течуть сльози. Помахавши їй у відповідь, Рудольф дограв мелодію і повів свою процесію далі. Ридаючи, Мері знову сіла до столу. «Він урятував мені життя», – подумала вона. «Мій чудовий син урятував мені життя». Подерши листа на дрібні клаптики, вона пішла на кухню і спалила їх у каструльці для супу. Щойно радіо повідомило про капітуляцію Німеччини, як усі ходячі поранені, не чекаючи дозволу, натягли форму і подались у місто. Та незабаром деякі з них повернулись до шпиталю з чималим припасом пляшок. І тепер у кімнаті відпочинку пахло так, наче це був справжнісінький шинок. Похитуючись, вони шкутильгали коридорами на милицях, чи їздили в інвалідних візках і хрипкими голосами горланили пісень. Після вечері свято перейшло в загальний гармидер, а потім у п'яний дебош. Колишні солдати трощили своїми милицями шибки, зривали зі стін плакати, шматували книжки й журнали, перетворюючи їх на дрібні конфетті та обсипаючи один одного, наче в останній день карнавалу, перед постом, там, у Франції, де вони колись воювали. А тепер повторювали цей ритуал тут, у шпиталі, супроводжуючи його нестримними вибухами п'яного реготу. «Я генерал Джордж Паттон», – репетував якийсь хлопчисько, не звертаючись ні до кого, просто так. На плечах у нього був якийсь металевий пристрій, з якого стирчала його розбита кулею рука. «І де твоя краватка, солдатику? Ти – 30-річний кавалер ордена Святого Патріка?» Схопивши Гретхен за талію здоровою рукою, він змусив її танцювати з ним посеред зали під мелодію «Хвали Господа і передавай патрони», яку спеціально для нього старанно наспівували його товариші у нещасті. Гретхен довелося тримати його силоміць, аби він, не доведи Господи, не гепнувся на підлогу. «Я найбільший з одноруких танцюристів у світі, майстер бальних танців, і завтра ж поїду в Голлівуд, щоб станцювати вальс із Джинджер Роджерс. Виходь за мене заміж, крихітко, і ми з тобою заживемо, немов королі. На мою пенсію по втраті працездатності. Ми виграли війну, крихітко. Ми врятували світ від тотальної втрати працездатності». Він нарешті сів, бо вже не міг стояти. Ноги в нього підгинались у колінах. Він сів просто додолу і, затиснувши голову між колін, заспівав куплет з Лілі Марлен. Ну, що могла вдіяти сьогодні бідолашна Гретхен? Вона намагалась весь час посміхатися, втручалася в сутички з конфеті, коли солдати занадто розпалювались, і ця кумедна штурханина могла запросто перейти в жорстоку сутичку. Одна з нянечок підійшла до дверей і кивком голови покликала Гретхен. «Тобі, мабуть, краще піти звідси», – порадила вона тихим тривожним голосом. «Незабаром тут почнеться таке». Із загальної кімнати почувся дзенькіт розбитої шибки. Це хтось із поранених шпурнув порожню пляшку з-під віски у вікно. «Грюкіт для більшого ефекту», – пояснив він. Потім схопив залізний кошик для сміття і швергнув по іншому вікну. «Ану, хай запрацюють гаубиці, відкриють нищівний вогонь по цих мерзотниках. Лейтенанте, вогонь по висотах». «Добре, що в них нема зброї», – зауважила нянечка. «Зараз тут було б гірше, ніж у Нормандії». «Тягніть сюди япошок», – горлав хтось. «Я їх зараз усіх переб'ю своєю аптечкою першої допомоги». «Банзай!» Нянечка потягла Гретхен за рукав. «Йди додому», – сказала вона. «Такій молодій дівчині, як ти, тут не місце. Приходь завтра зранку, допоможеш мені прибрати». Перш ніж піти, Гретхен зайшла до палати, де лежали тяжко поранені. У напівтемній кімнаті було тихо. Більшість ліжок порожні, лише де-не-де хтось усе-таки намагався заснути, натягнувши ковдру на саму голову. Вона підійшла до останнього ліжка в кутку, де лежав Хью Стелбот. Поруч з ним стояла крапельниця з глюкозою. На його змарнілому обличчі гарячково блищали широко розплющені величезні очі. Упізнавши її, він посміхнувся. Вигуки співи, що долинали сюди з кімнати відпочинку, були схожі на глухе, нерозбірливе ревище на стадіоні. Гретхен теж усміхнулась і сіла на край ліжка. За останню добу він помітно схуд. Лікар сказав Гретхен, що хлопець протягне з тиждень, не більше. Однак ніщо не свідчило про наближення летального кінця. Навпаки, рана його затягувалась, хоча, як зауважив лікар, він уже ніколи не зможе розмовляти. До цього часу Телбот повинен був самостійно їсти і навіть потроху виходити на прогулянки. Та попри всі сподівання, він щодня згасав. Тихо, безметушні, не завдаючи нікому ніяких турбот. «Хочеш, я тобі почитаю?» – спитала Гретхен. Він заперечно похитав головою і взяв її за руку. Долоня в нього була слабка, тендітна, мов лапка маленької пташки. Він знову посміхнувся і заплющив очі. Гретхен сиділа мовчки, легенько стискаючи його мляву руку, аж доки він заснув. Тоді тихо вийшла з палати. Завтра вона обов'язково спитає в лікаря, коли, на його думку, Х'ю Телбота, цього героя-переможця, покличе до себе Господь. Тепер вона щовечора навідуватиметься до нього і триматиме за руку, немов скорботна посланниця його батьківщини, щоб він не почувався самітником, коли випаде година вмирати йому, 20-літньому юнакові. Вони обидвоє мовчатимуть, позаяк будь-які слова тут зайві. Гретхен похапцем перевдяглась і поспішила на вулицю. Коли вже виходила через передні двері, побачила Арнольда Сімса. Прихилившись до стіни, він курив. Це вперше вона зустрілася з ним після того пізнього вечора у кімнаті відпочинку. Якусь мить Гретхен вагалась, та потім, пересилюючи себе, рішуче попрямувала до автобусної зупинки. «Добрий вечір, міс Джордах!» Увічливий, спокійний, довірчий голос змусив її зупинитись. «Добрий вечір, Арнольде!» відповіла вона і глянула на нього. М'який добрий вираз обличчя, на якому не видно навіть натяку на болісні для них обох спогади. «Мені здається, хлопці сьогодні мали вагому причину покричати на всього Орлянку. Як ви гадаєте?» Арнольд кивнув на крило, де була кімната відпочинку. «Це правда, сьогодні вони не стримувались», – відповіла Гретхен. Вона хотіла було піти, але ж тоді в нього складеться враження, що вона його боїться. «Ей, ні, голубчику, не діждешся?» Ці старенькі маленькі Сполучені Штати виступили і показали, на що вони здатні, чи не так? Тепер він явно глузував з неї. «Ми всі в нашій країні маємо почуватися дуже і дуже щасливими». У цього негра дивовижна здатність заводити її, змушувати говорити пишномовно. Ну і дурепа ж вона. «А тож, я щасливий», – сказав він. «Справді, страшенно щасливий. До того ж, сьогодні отримав гарну новину. Особливу, радісну новину. Ось чому я чекав на вас тут, біля виходу. Хотів з вами поділитись». «Що ж це за новина, Арнольде?» «Завтра мене демобілізують». «Це справді гарна новина. Прийміть мої вітання». «Так», – знову глумливо сказав він. «Офіційно, за висновком військово-медичного корпусу Сполучених Штатів, я ходячий хворий. Віддано наказ доправити мене до найближчого призовного пункту для медичного огляду, а потім звичайна процедура звільнення з армії. Наступного тижня я вже буду в Сент-Луїсі. Я, Арнольд Сімс, цивільна особа». «Сподіваюся, ви будете...» Гретхен затнулася. Вона хотіла сказати «щасливі», та це, мабуть, пролунає по-дурному в такій ситуації. «Везучим», додала вона. «Ну от, ще гірше». «А вже ж, я везучий хлопець», – підхопив він. «Ніхто не повинен турбуватись про старого Арнольда. Утім, цього тижня я мав ще одну радісну звістку». Який щасливий тиждень для мене, подумати тільки. Неймовірно щасливий. Знаєте, я отримав листа з Корнуола. От бачите, як усе чудово, вигукнула вона. І подумки додала. Поменше емоцій, Гретхен. Це від тієї дівчини, про яку ви мені розповідали? Пальми в курортному містечку, Адам і Єва в райському садочку. Саме так. Він виконав недопалок. Їй повідомили, що її чоловіка вбито в Італії, і вона подумала, може мені цікаво буде довідатись про це? Що вона могла йому відповісти? Вирішила промовчати. Що ж, міс Чордах, мабуть, ми з вами вже ніколи не побачимось. Хіба що ви колись будете проїздити через Сент-Луїс. Мою адресу ви знайдете в телефонному довіднику. Я винайму помешкання десь у житловому районі. Що ж, не буду вас більше затримувати, адже ви, певно, збираєтесь на бал з нагоди Дня Перемоги або ж на танці до клубу. Просто я хотів подякувати вам за те, що ви зробили для наших військ, міс Чордах. «Хай щастить вам, Арнольде!» – побажала Гретхен. «Кепсько, звичайно, дуже кепсько, що ви не змогли тоді в суботу викроїти часинку і приїхати на Королівську пристань», – сказав він рівним тоном, але манірно розтягуючи слова. «Ми купили двох чудових курчат, самі засмажили їх і влаштували собі розкішну вечерю на двох. Але нам так бракувало вас. Я сподівалася, Арнольде, що ви не заведете про це мову, холодно сказала Гретхен. Ну і лицемірка ж вона. Господи, тихо сказав він, яка ви гарна. Хоч сядь та й плач. Одвернувшись, він прочинив двері і пошкотильгав до своєї палати. Гретхен стояла під вуличним ліхтарем і, поглядаючи на годинник, чекала. Невже водії автобусів теж святкують перемогу? В сутінках, під деревом, вона розгледіла чиєсь авто. Раптом воно рушило з місця і під'їхало до зупинки. Гретхен упізнала Б'юїк Бойлана. Вона з тривогою подумала, може краще повернутися до шпиталю? Чи не можу я вас підвести, мем? Бойлан відчинив дверцята. Ні, дякую. Вона не бачила його майже місяць відтоді, як вони їздили до Нью-Йорка. А мені здавалося, що ми зможемо разом подякувати Всевишньому за те, що він дарував нам цю блискучу перемогу над ворогом. «Ні, я почекаю автобуса», – наполягала Гретхен. «Ти отримала мої листи?» «Так, отримала». А в офісі на столі в неї лежали два його листи, в яких він запрошував її зустрітися з ним біля універсального магазина «Бернстайна». Вона не пішла на побачення і на жоден з них не відповіла. «Ну що ж, твої відповіді, певно, загубились десь на пошті», – сказав він. «Поштова служба в наші дні працює перепаскудно, правда ж?» Гретхен позадкувала від його машини. Бойлан виліз, підійшов до неї і взяв за руку. «Їдьмо до мене, їдьмо зараз же», – хрипко сказав він. Його дотик несподівано заспокоїв її. Гретхен ненавиділа його, та водночас їй хотілося в цю хвилину опинитися в його ліжку. «Відпусти», – нервово сказала вона, висмикуючи свою руку з його міцної долоні, і швидко покрокувала до автобусної зупинки. Але він не відставав. «Ну гаразд», – мовив Бойлан, – «тоді я тут скажу те, заради чого приїхав сюди. Я хочу з тобою одружитись». Гретхен голосно розсміялася. Вона й сама не знала, чому. Може, від несподіванки? «Я серйозно кажу. Я хочу з тобою одружитись», – повторив Бойлан. «Знаєш, їдь краще на свою Ямайку, а я тобі писатиму. Адресу можеш залишити в мого секретаря. Вибач, он мій автобус». Тільки на двері автобуса відчинились, вона скочила на підніжку. І, віддавши квиток водієї, прийшла в салон і сіла на вільне крісло. Вона тремтіла всім тілом, наче в лихоманці. Коли б не підійшов автобус, вона сказала б йому «так» і вийшла б за нього заміж. Автобус уже під'їздив до порт Філіпа, коли Гретхен почула завивання пожежних машин. Вона глянула у віконце на знайомий пагорб. Там палахкотіло величезне вогнище. Очевидно, палав особняк Тедда Бойлана. Як їй хотілося, щоб він згорів ущент. Клод сидів на заднім сидінні, тримаючись за Тома здоровою рукою. А Том їхав вузькою польовою дорогою. Він не був досвідченим мотоциклістом і рухався повільно, а Клод за його спиною голосно стогнав, коли їх заносило, або вони вскакували у вибоїну. Том не знав, наскільки серйозно постраждав його товариш, але розумів, що треба негайно щось робити. Ясна річ, до лікарні його везти в жодному разі не можна. Там почнуть розпитувати, що та як, і не треба бути Шерлоком Холмсом, аби поєднати його опік із пожежею на пагорбі в маєтку Бойлана. І тим паче Клод ніколи не візьме на себе усю провину. В цьому він був певен. Він не з тих героїв, що помирають під тортурами, але не виказують таємниці. «Слухай», – сказав Том, пригальмовуючи, – «у вас є сімейний лікар?» «Є», – відповів Клод, – «мій дядько». «Ну, сімейка. Священики і лікарі, може, навіть серед них знайдеться адвокат, який стане у нагоді потім, коли їх обох арештують. Де він живе?» Клод ледве чутно пробурмотів адресу. Він був такий переляканий, що на силу розмовляв. Намагаючись триматися подалі від головних доріг, Том під'їхав до чепурного будиночка на окраїні міста. На воротах була табличка. «Лікар Роберт Тінкер, кандидат медичних наук». Том зупинився і допоміг Клодові злізти з мотоцикла. «Ось що, ти підеш туди сам», – сказав він. «Можеш торочити своєму дядечкові що завгодно, але затям. Моє ім'я не згадуй. І скажи батькові, щоб він випровадив тебе кудись подалі звідси, цієї ж ночі, бо завтра тут почнеться таке, коли хтось побачить тебе з перебинтованою рукою, за 10 секунд від тебе мокрого місця не лишиться». Замість відповіді Клод лише застогнав і ще міцніше вчепився за плече Тома. Той відштовхнув його. «Стій на своїх двох, хлопче», – невдоволено мовив він. «А тепер іди і постарайся, щоб окрім дядька тебе ніхто не бачив. Коли я довідаюсь, що ти мене зрадив, тобі капець, я тебе вб'ю». «Томе», – заскиглив Клод. «Ти чув, що я сказав? Я уб'ю тебе. І ти чудово розумієш, що я не жартую». Він підштовхнув Клода до будинку. Клод, похитуючись, зайшов у двір, піднявся на ганок, здоровою рукою намацав дзвінок і натиснув на кнопку. Том, не чекаючи, коли він увійде, сів на мотоцикл і поїхав геть. Над містом усе ще палахкотіла пожежа, яскраво освітлюючи майже все небо. Томас пішов до річки, до покинутого складу, де батько зберігав свою байдарку. На березі було темно, хоч в окострель, і чувся різкий запах іржавого металу. Він скинув светр, від якого нудотно тхнуло смаленою вовною. Знайшовши каменюку, загорнув її у светр і кинув вузол у воду. Почувся притишений сплеск. На темній поверхні води він побачив білі бульбашки. Це занурювався на дно його светр. Цей светр завжди приносив йому щастя. Скільки разів у ньому він виходив переможцем у бійках. Проте бувають такі випадки, як от зараз, коли краще спекатися улюблених речей. Він побрів додому, відчуваючи, як холод проникає через тонку сорочку. Він міркував над тим, чи доведеться йому колись і справді прикінчити Клода. Розділ 6. «О, приперся зі своїм німецьким їдлом», – подумала Мері Джордах, побачивши, як чоловік виносить з кухні на великій тарелі смажену гуску з червоною капустою і запеченими в тісті яблуками. «Чортів іммігрант!» Вона вже не пригадувала, коли востаннє бачила Джордаха в такому доброму гуморі. Падіння Третього Рейху зробило його веселим і щедрим. Тепер він жадібно переглядав газети і сміявся над знімками німецьких генералів, що підписували в Реймсі документи про капітуляцію. Більше того, у неділю був день народження Рудольфа. Йому виповнилося 17. І Джордах оголосив цей день сімейним святом. Ніяких днів народження в родині ніколи не відзначали. На будь-яку пропозицію він зазвичай відбувався невдоволеним борчанням. Цього разу він подарував Рудольфу чудовий спінінг. І тільки одному Богові було відомо, скільки та штука коштує. І Гретхен дозволив тепер залишати собі половину платні, а не чверть, як раніше. Навіть Томові дав грошей на новий светер, замість старого, що цей дурило десь загубив. Коли б Німеччина зазнавала поразок щотижня, то життя у будинку Акселя Джордаха могло б бути цілком стерпним. І відтепер, мовив він, споважнівши, по неділях всі ми будемо обідати разом. Пролита його народом кров і та поразка, якої він зазнав, очевидно, розбудила в ньому інтерес до кревних, родинних уз. Вони всілися за столом, і Рудольф, ясна річ, мимоволі опинився в центрі загальної уваги. У білій сорочці з накладним комірцем, у кроватці, і він сидів аж надто прямо, немов кадет за своїм столом у Вест-Пойнті. Гретхен в англійській мережаній блузці з довгими рукавами була сама невинність. Ну і шльондра. Томас зі своєю хитруватою посмішечкою азартного гравця з нагоди такої події ретельно вмився і причесався. Після дня перемоги він разюче змінився. Вчасно приходив додому зі школи, вечорами сидів у своїй кімнаті над уроками і навіть, чого раніше ніколи не траплялося, допомагав у булочній. У матері вперше з'явилася нетривка надія, що, можливо, після того, як у Європі змовкли гармати і запанував мир, у їхній сім'ї почнеться нормальне життя. Уявлення Мері Джордах про нормальну американську родину склалося під впливом повчань черниць у популярних журналах, які вона з великим захопленням розглядала. Там, на цих глянцевих сторінках, американські родини завжди виглядали такими охайними, чистими, і всі домочадці неодмінно мило всміхалися. Вони робили щедрі подарунки одне одному на Різдво, дні народження, весілля, різні сімейні річниці і в День матері. Дарунки сипалися, як з рогу достатку. В них були бадьорі старенькі батьки, котрі мешкали на фермі, і принаймні одне авто. Сини зверталися до свого татка ввічливо «сер». Доньки грали на піаніно і розповідали матусям про свої побачення. І всі жменями ковтали вітамінні пігулки. Вони разом снідали та обідали, їздили в неділю на пікніки, дружно ходили до церкви тієї конфесії, яку вподобали, і гуртом вирушали відпочивати на океанське узбережжя. Татусь зазвичай був успішним бізнесменом, обов'язково в строгому чорному костюмі, з купою всіляких полісів на страхування усіх можливих і неможливих випадків у житті. Все це до кінця не вкладалося в голові Мері. Та все ж для неї це був стандарт, досить, щоправда, розпливчастий, з яким вона постійно порівнювала спосіб життя своєї сім'ї. Вона була водночас і надто сором'язливою, і надто зарозумілою, що не давало їй змоги заприязнитися із сусідами. А відтак, реальне життя інших американців, власне кажучи, було їй майже незнайоме. Багаті родини були для неї недосяжні, а бідняків вона зневажала, як невартих її уваги. За її досить туманними, нестійкими, позбавленими міцної системи уявленнями, вона сама, її чоловік Томас і Гретхен не могли вважатися повноцінною родиною. І в такому вигляді вона не могла її сприймати як сім'ю, в якій хотілося б жити. Вона вважала всіх за різношерстну групу людей, що притерлись одне до одного і зібрались докупи зовсім випадково для спільної подорожі, яку ніхто з них для себе не вибирав. І тому в найкращому разі в такій ситуації можна було сподіватись на мінімальні втрати під час бойових дій. Рудольф, зрозуміло, був щасливим винятком. Аксель Джордах урочисто поставив таріль зі смаженою гускою на стіл. Він готував обід увесь ранок, не дозволяючи жінці потикатись на кухню, проте не вдавався до звичних у таких випадках зневажливих, майже образливих зауважень на адресу її кулінарних здібностей. Він уміло, без особливих церемоній, розрізав ножем птицю і поклав усім по чималому шматку. Першу тарілку він поставив перед жінкою, чим дуже її здивував. І він купив дві пляшки каліфорнійського рислінгу і з урочистим виглядом розлив вино по келихах. «За здоров'я мого сина Рудольфа, за його день народження», – хрипко виголосив він. «Хай він виправдає усі наші сподівання, підніметься на вершину і не забуде про нас». Усі випили з серйозними мінами, хоча мати помітила, як Томас скривився. Втім, можливо, це вино здалось йому надто кислим. Джордах не уточнив, на яку вершину має піднятися його син. У цьому не було потреби. Вершина – місце для обранців. Коли людина досягає вершини, вона одразу сама це розуміє. Їй вигукують осанну ті, чиї кадилаки під'їхали туди раніше. Рудольф їв мало. На його смак гуска була жарновата, а він знав, що від масної їжі в нього з'являються прищі. На червону капусту він теж не дуже налягав. Сьогодні в нього побачення з цією білявкою з кісками, яка поцілувала його перед будинком міс Лано, і йому не хотілося, щоб від нього тхнуло кислятиною. І вино він тільки пригубив, бо давно вирішив, ніколи в житті не дозволить собі напитися, завжди контролюватиме розум і тіло. А ще він вирішив, що ніколи не одружиться. Приклад його батьків був вагомим доказом на користь такого рішення. Наступного дня Рудольф пішов на ту вулицю, де жила русокоса дівчина, і став походжати перед її будинком. Як він і сподівався, хвилин за 10 вона вийшла в синіх джинсах і светрі, махаючи йому рукою. Вона була майже його ровесниця, з ясними блакитними очима і щирою дружньою усмішкою людини, з якою ніколи не траплялось нічого поганого. Вони разом пішли вулицею вниз, і за якісь півгодини по тому Рудольфові вже здавалось, що вони знають одне одного все життя. Вона зовсім недавно переїхала до Порт-Філіпа з Коннектикуту. Її звали Джулія, а батько її, здається, працював в електричній компанії. У неї був старший брат, який служив в армії у Франції, і от, власне, саме через те вона поцілувала Рудольфа того вечора. Зраділа, що війна нарешті скінчилась, і брат залишився живий. Хоч би якою була причина, Рудольфові все одно було приємно, що вона його поцілувала. Щоправда, при згадці про перший несмілий дотик губ зовсім незнайомого дівчиська він бентежився і відчував ніяковість. Джулія була поведена на музиці, любила співати і вважала, що він здорово грає на трубі. І він пообіцяв їй, хоч і не зовсім упевнено, вмовити музикантів свого оркестру, щоб ті дозволили її заспівати разом з ними наступного разу в їхньому клубі. Їй подобались серйозні хлопці, а Рудольф, поза всяким сумнівом, належав саме до таких. І він уже встиг розповісти Гретхен про Джулію. Як йому подобалось вимовляти це співуче ім'я? «Джулія! Джулія!» Гретхен тільки всміхнулась. Стріляна птаха, вона не поділяла його палких хлоп'ячих симпатій і ставилась до його сердечних захоплень, як до дитячих пустощів. Вона подарувала йому на день народження фланелевий блейзер. Рудольф знав, що образить матір, коли не піде сьогодні в день погуляти з нею, як завжди. Однак, зважаючи на таку разючу зміну, що сталася з батьком, і він сподівався на чудо. А може батько сам запросить її на прогулянку? І він хотів бути так само упевненим у своєму успіху, як його батько і мати в тому, що він досягне вершини. Він був недурним хлопцем і, звичайно ж, розумів. Сам по собі розум ще нічого не гарантує. На самому інтелекті далеко не заїдеш і багато чого не досягнеш. Щоб виправдати сподівання матері з батьком, йому потрібне ще щось особливе. Щастя, походження, природний талант. Рудольф поки що не знав, щасливий він чи ні. Само собою зрозуміло, і він ніяк не міг розраховувати на своє шляхетне походження, що могло б підштовхнути його до кар'єри. І дуже сумнівався у своїй природній обдарованості. Він умів гідно поцінувати таланти в інших і доскіпливо оцінював свої. Проте в самому собі поки що не міг розібратись до буття. От, наприклад, Ральф Стівенс, хлопець їхнього класу. Він ледве-ледве витягував у загальному підрахунку балів на слабеньку трієчку. Зате був справжній геній у математиці і вже розв'язував диференціали і задачки з фізики, лускав їх, мов горішки, просто так, для власної втіхи. Тоді як інші гріли чуба над елементарною алгеброю. У Ральфа був талант, який вів його, наче магнітна стрілка веде корабель у морі. І він знав, куди йде, бо перед ним відкривався тільки один шлях. У Рудольфа було багато дрібненьких талантів, але в нього не було твердого, визначеного напрямку. Так, він непогано грав на трубі, проте ніколи не тішив себе мріями стати другим Бенні Гудменом чи Луї Армстронгом. З чотирьох друзів, що грали разом з ним у джаз-банді, двоє були талановитішими музикантами, а двоє такими ж, як і він сам. Рудольф чув, як він грає, і тверезо і виважено оцінюючи своє виконання, доходив думки. Його мистецтво нічим особливим не вражає. Як спортсмен він краще за інших у школі бігав на коротку дистанцію з бар'єрами, але розумів, що в хорошому коледжі, у великому місці, він навряд чи потрапив би до збірної, і йому ніколи не зрівнятися з О'Брайаном, захисником футбольної команди. Він постійно розраховував на поблажливість учителів, які ставили йому добрі оцінки, аби тільки його за погану успішність не відрахували з команди. Але на футбольному полі О'Брайан творив дива. Він був одним із найсильніших гравців. Такого, як він, не було у всьому штаті. Як спритно він умів обводити, як миттєво знаходив найменші шпарини в захисті супротивника, як здорово розігрував комбінації, продумуючи до найменших дрібниць кожен свій крок, кожне переміщення по майданчику. В нього було тонке відчуття великого спортсмена, і з цим не зрівняється ніякий холодний інтелект. Стена О'Брайана закидали пропозиціями з багатьох коледжів, навіть з Каліфорнії. Якби тільки не важка травма, він, напевно, війшов би до збірної Америки і забезпечив би себе на все життя. Рудольф у школі міг впоратися з тестами з англійської літератури значно краще, ніж Сенді Хоупвуд, редактор їхньої шкільної газети, який постійно прогулював уроки з усіх точних предметів. Але варто було прочитати хоч одну написану ним статтю, як одразу ставало зрозуміло. Колись він обов'язково стане справжнім письменником. У Рудольфа був єдиний талант – уміння всім подобатись. І він знав це, як і те, що саме з цієї причини його тричі поспіль обирали старостою класу. Але ж він розумів, що це не справжній талант. Він свідомо старався подобатись. Йому доводилось докладати багато зусиль, щоб ладнати з людьми, вдаючи, ніби вони його цікавлять. З веселим виглядом він брав на себе дудні невдячні обов'язки, наприклад, розпорядника танців на шкільних балах чи керівника відділу реклам у журналі, і домагався успіху на цих скромних посадах. Усі його поважали і цінували. «Ні, вміння подобатись – це не справжній талант», – міркував Рудольф, «бо в нього не було близьких друзів». Та й взагалі, чесно кажучи, він не дуже любив людей. Навіть його звичка цілувати матір щоранку і щовечора, а по неділях ходити з нею на прогулянки, була частиною розробленого ним плану. І він робив це, щоб викликати в неї почуття вдячності і підтримувати думку про себе як про люблячого, турботливого сина. Насправді ж, Недільні прогулянки наганяли на нього нудьгу, і він через силу терпів, коли мати у відповідь на його поцілунок гладила його, але, звичайно, ніколи не виказував цього. У ньому жило дві людини. Про існування однієї знав тільки він, а другу бачили всі. Йому дуже хотілося бути таким насправді. Без усякої показухи. Та він сумнівався, що коли-небудь стане таким. Ні, йому це не під силу. Він знав, що мати, сестра і навіть дехто з учителів мають його закрасення. Але сам він не був до кінця певен у привабливості своєї зовнішності. Йому здавалося, що він занадто смаглявий і вилицюватий. У нього задовгий ніс, очі не досить великі і надто світлі для оливкового відтінку шкіри. А волосся безрадісно чорне, мов у простолюдина. Рудольф регулярно переглядав фотографії в газетах і журналах, щоб знати, як одягаються учні таких привілейованих шкіл, як Екзетер і Сент-Пол, що носять студенти в таких знаменитих навчальних центрах, як Гарвардський і Принстонський університети. І в усьому намагався наслідувати їх стиль у власному одязі. Звичайно, наскільки дозволяв його бюджет. Рудольф носив потерті білі черевики з оленячої шкіри на товстій гумовій підошві. А тепер у нього з'явилися ще й гарний блейзер, та все одно він ніяк не міг позбутись прикрого відчуття, що коли його запросять на світську вечірку, то там одразу стане зрозуміло, хто він насправді. Хлопець з глухого містечка, який щось із себе вдає. Рудольф ніяковів з дівчатами і ще ні разу не закохувався по-справжньому, коли, звичайно, не зважати на неприємну історію з міс Лено. Він намагався робити вигляд, що його не цікавлять дівчата, бо в нього, мовляв, є справи значно важливіші, ніж усі ці дитячі забавки з побаченнями, фліртами і поцілунками. Та насправді він уникав дівчат тільки через те, що боявся. Раптом якась із них здогадається, що попри всю його зарозумілість і світські манери, він усього-навсього недосвідчений і смішний хлопчисько. Якоюсь мірою він заздрить своєму братові. Томас жив, як йому хотілося, незважаючи ні на кого. В нього був особливий талант, тваринна жорстокість. Одні його боялись, інші ненавиділи. В усякому разі ніхто не любив. Зате він ніколи не переживав, яка краватка йому пасує або що сказати на уроці англійської мови. І він був цілісною натурою, ніби зліплений із суцільного шматка, і коли збирався щось робити, то не марнував часу на душевні вагання, вивіряючи кожен крок. Що ж до сестри, то вона справжня красуня, цього в неї не відбереш. Вона набагато гарніша за деяких кінозірок на екрані, і одного такого дарунку долі злишком вистачило будь-кому. «Гузка просто чудова, тату», – сказав Рудольф, знаючи, що батько сподівається від нього комплімента. «Це й справді щось фантастичне». І він їв уже через силу, та все одно просягнув свою тарілку по другу порцію. Побачивши, яких розмірів шматок щедрою рукою поклав йому батько, він мимоволі скривився. Гретхен їла мовчки. «Коли ж їм сказати про це? Як улучити слушну хвилину?» – гарячково думала вона. У п'ятницю її викликав у свій кабінет начальник відділу містер Хатченс, і після невеличкої вступної промови про те, яка вона сумлінна та чесна працівниця, несподівано приголомшив новиною. Виявляється, вранці він дістав розпорядження від начальства звільнити протягом 2 тижнів її і ще одну співробітницю. Він сказав, що ходив до управляючого з наміром відстояти її. В сухому тоні його голосу навіть забриніли нотки щирого жалю. Але його зусилля виявились марними. Війна у Європі скінчилась. Почалися різкі скорочення урядових військових контрактів. Такий спад виробництва вони, звичайно, передбачали і вжили необхідних заходів. Проте врятувати ситуацію не вдалося, І тепер вихід єдиний – заощаджувати на всьому, у тому числі і скорочувати персонал. Гретхен і та друга дівчина були прийняті на роботу останніми, тому їх першими і звільняли. Містер Хатчинс дуже хвилювався, коли все це казав їй. Навіть кілька разів дістав з кишені хусточку і голосно висякався, тим самим показуючи, що і він тут ні при чому. 30 літ щоденної роботи з паперами, безперечно, далися в знаки. Містер Хатчинс і сам зробився схожий на пожмаканий, подертих по краях папірець, на старий оплачений рахунок, який валявся в шухляді столу, і який тепер зненацька знову витягли на білий світ. Начебто пережиті ним у цю хвилину емоції були недоречні, як недоречні сльози у відділі кадрів. Гретхен довелось утішати містера Хатчинса. Вона сказала йому, що й не збиралася до пенсії працювати на цегельному заводі Бойлана, і розуміє, чому її звільняють у першу чергу. Але вона, звісно, не сказала йому про справжню причину звільнення і почувала свою провину перед бідолашною дівчиною, котру принесли в жертву, щоб якось замаскувати ганебний акт помсти з боку Тедді Бойлана. Гретхен не знала, що робитиме далі. Їй лишалося тільки сподіватись, що вона щось придумає і все владнається раніше, ніж батько довідається про її звільнення. Зрозуміло, скандалу не уникнутий, і їй треба як слід підготувати свою оборону. Сьогодні, на її думку, батько вперше в житті поводився як нормальна людина, і, може, під кінець обіду, розімлівши од вина та гордощів за одну свою дитину, він стане поблажливішим і до другої. «Гаразд, почекаю до десерту», – вирішила Гретхен. На день народження сина Джордах спік святкового пирога. На цукровій глазурі горіли 18 свічок. 17 і ще одна, щоб Рудольф і далі щасливо ріс. Коли Аксель заніс пиріг і всі дружно підхопили з ним народження, у двері хтось подзвонив. Вітання урвалось на півслові. Дзвінок у будинку у Джордахів майже ніколи не дзвонив. У гості до них ніхто не приходив, а поштар кидав листи у щілину у дверях. «Кого це там чорти принесли?» – невдоволено пробурчав Джордах. І він завжди своєрідно реагував на будь-які несподіванки. Інстинктивно стиснув кулаки, ніби чекав, що на нього мають обов'язково напасти. «Піду гляну», – підхопилася Гретхен. Їй раптом спало на думку, що там унизу, біля дверей, стовбичить Бойлан, а його Б'юїк припаркований біля булочної, і від нього можна всього чекати. Вона побігла униз, а Рудольф тим часом згасив свічки. Як добре, що вона так чудово виглядає. Причепорилась, зробила зачіску. Хай Бойлан кусає тепер собі лікті, бо нічого йому більше не перепаде. І відчинивши двері, вона побачила двох чоловіків. Гретхен знала обох. Містер Тінкер працював на цегельному заводі, де й вона, а його брата, священика, неповороткого червонопикого гладуна, схожого на портового вантажника, знало чи не все місто. Мабуть, він помилився, вибираючи собі професію. «Добрий день, міс Джордах», – сказав Тінкер, торкаючись рукою капелюха. Голос у нього був тихий, а на його довгообразому обличчі проступив такий вираз, ніби він щойно натрапив у церковній книзі на жахливу, непростиму помилку. «Здрастуйте, містер Тінкер!» «Здрастуйте, святий отче!» – привіталася Гретхен. «Сподіваюсь, ми вам не завадили?» Голос Тінкера, мов у церкві, лунав урочисто й солідно, ще солідніше, ніж голос його висвяченого у духовний сан брата. «Нам треба поговорити з вашим батьком. До речі, він удома?» «Так, удома», – відповіла Гретхен. «Проходьте, будь ласка. Може, зійдете до нас нагору? Щоправда, ми саме обідаємо, але...» «То, може, краще буде, коли ви попросите його спуститися до нас, дитину», – промовив священик. У нього був приємний густий баритон, що, напевне, викликав у жінок довіру. «Нам необхідно з ним віч-навіч обговорити одну дуже важливу справу. «Зараз покличу його», – сказала Гретхен. Чоловіки зайшли в темний коридор і швидко причинили за собою двері, ніби не хотіли, щоб хтось побачив їх з вулиці. Гретхен увімкнула світло. Все-таки незручно залишати джентльменів у темряві. Вона квапливо піднімалась сходами, певна, що брати-цінкарі у цю мить не відривають очей від її струнких ніжок. Рудольф краяв ножем пиріг. Усі допитливо підвели очі на Гретхен. «Це містер Цінкар і його брат, священик», – сказала Гретхен. «Вони хочуть поговорити з тобою, тато». «Чому ж ти їх не запросила сюди?» Джордах, узявши з рук Рудольфа тарілочку з чималим шматком пирога, уп'явся в нього зубами, відкусивши одразу майже половину. «Бо вони відмовились. Кажуть, їм потрібно обговорити з тобою якусь дуже важливу справу, до того ж наодинці». Томас перецмокнув язиком, ніби в нього між зубами застрягла якась крихта. «Тільки священика нам і бракувало», – роздратовано сказав Джордах, відсовуючись від столу. «Невже ці негідники не можуть дати спокою людині навіть у неділю?» Та все ж він підвівся і вийшов з кімнати. Вони чули, як він, накульгуючи, важко спускався по сходах до непроханих гостей. «Ну, джентльмени», – не вітаючи, звернувся він до чоловіків, що чекали його в коридорі, тьмяно освітленому 40-ваттною лампочкою. «Яка ж це у вас нагальна справа, що вам конче треба відірвати робочу людину від недільного обіду? Про що ви хочете поговорити?» «І містере Джордах», – сказав Тінкер. «Чи не можна нам поговорити в такому місці, де б нас не чули?» «А чим вам тут не подобається?» – відповів Джордах, стоячи на останній сходинці і продовжуючи жувати шматок пирога. У коридорі пахло смаженою гускою. Тінкер поглянув нагору. «Мені б не хотілося, щоб нас хтось почув». «Наскільки мені відомо, – сказав Джордах, – у нас з вами немає жодних секретів. Хай чує хоч усе це бісове місто. Я вам грошей не заборгував. Ви мені теж. Проте зійшов таки з останньої сходинки і вивів їх на вулицю. Відімкнув двері булочної ключем, з яким ніколи не розставався». Усі троє зайшли до булочної, де єдине велике вікно було завішане брезентовою шторкою. Неділя ж бо. Мері Джордах чекала, коли закипить кавоварка. Рудольф занепокоєно раз у раз поглядав на годинника, побоюючись спізнитись на побачення. Томас, розвалившись на стільці, мугикав щось нерозбірливе собі під ніс, відбиваючи ритм виделкою по склянці. «Припини, будь ласка», – попросила мати. «У мене від того брязкоту вже голова розколюється». «Вибач», – відповів Томас. «До наступного свого концерту я навчусь грати на трубі». «Боже, ніякого впину на нього», – подумала Мері. Хоч би раз відповів увічливо, а вголос роздратовано сказала. «Ну що вони там застрягли внизу? Коли-неколи в нас нормальний сімейний обід?» Вона докірливо поглянула на Гретхен. «Ти ж працюєш разом з містером Цінкером. Може, щось там накоїла?» «Може, вони виявили, що я поцупила цеглину?» – глузливо сказала Гретхен. «Ну, жодного дня в цій сім'ї ніхто не може продемонструвати свою ввічливість», – образилась мати і з виглядом мучениці пішла на кухню по каву. На східцях почулись важкі кроки Джордаха. Він зайшов у вітальню з абсолютно відстороненим виразом на обличчі. «Томе, спустись у булочну», – сказав він. «Мені нема про що розмовляти з Цінкарами», – заперечив Томас. «Вони хочуть тобі дещо сказати». Джордах повернувся і знову потупив униз. Том здивовано знизав плечима. Він то однією, то другою рукою смикав себе за пальці. Звичайний його жест перед сутичкою. Підвівся, неохоче подався слідом за батьком. Гретхен насупилась. «Ти не знаєш, що все це означає?» – спитала вона Рудольфа. «Мабуть, якась неприємність», – похмуро відповів він. Рудольф розумів, що на побачення до Джулії він тепер обов'язково спізниться. У булочні на тлі порожніх полиць і прилавка з мармуровою кришкою чорного кольору обидва тінкери, один у темно-синьому костюмі, а другий у блискучій чорній сутані священика, були схожі на двох круків, що принесли з собою лихо. «Я його таки вб'ю. Це вже напевно», – подумав Томас. «Добрий день, містер Тінкер. Добрий день, святий отче». З безневинною дитячою посмішкою привітався Томас. «Скажіть йому те, що ви розповіли мені», – зажадав Джордах. «Сину мій», – поважно звернувся до Томаса священик, – «нам усе відомо. Колод усьому зізнався своєму дядькові і учинив, на мій погляд, цілком правильно. Зізнання веде до покаяння, а покаяння – до прощення. Залиште усі ці дурниці для недільної школи», – урвав його Джордах. І він стояв, прихилившись спиною до двірка, ніби боявся, що хтось із них спробує втекти. Томас мовчав. На його губах з'явилась ледь посмішна зухвала посмішка, як перед бійкою. «Це ж треба запалити на пагорбі хрест», – обурювався священик. «У такий день, присвячений пам'яті наших славних хлопців, що загинули в боях. У такий день, коли я читав урочисту месу за упокій їхніх душ біля вівтаря у своїй церкві. І це незважаючи на всі випробування, нетерпимість, через які довелося пройти нам, католикам, незважаючи на всі наші зусилля, спрямовані на те, щоб до нас гідно, як до таких же людей, ставились наші заблудлі співвітчизники. І от вам, будь ласка, такий підлий акт, учинений, ким би ви гадали, двома католиками?» Він сумно похитав головою. «І мій син не католик», – поправив його Джордах. «Але його батько і мати народжені у лоні католицької церкви», – заперечив священик. «Я навів попередню довідки». «Це твоя робота, признавайся», – вибухнув Джордах. «Моя», – відповів Том. «Ну, хай тільки попадеться мені цей сучий виродок, цей негідник Клод», – подумав він. «Ти усвідомлюєш, сину мій», – вів далі священик, «що станеться з твоєю сім'єю і сім'єю Клода, коли довідаються, хто підпалив хрест у такий день?» «Вас проженуть з міста», – схвильовано втрутився містер Тінкер. «От що станеться з нами?» «У цьому не може бути найменшого сумніву, а твій батько не зможе продати жодного буханця хліба. В місті пам'ятають, що ви – іноземці, німці, навіть якби вам і дуже хотілося, щоб вони забули цей прикрий факт». «Ну, почалося», – вигукнув Джордах. «Зоряно-смугастий прапор ліпший над усі». «Проти фактів не попреш», – грубо сказав містер Тінкер. «Треба дивитись їм у вічі і не викручуватись. Ось вам іще один факт. Коли Бойлен довідається, хто влаштував пожежу на території його маєтку, хто спалив ущент його сарай, то він усіх нас затягає по судах, переслідуватиме до кінця життя. Найме такого спритного адвоката, такого досвідченого сутяжника, який доведе, що ця стара руїна була найціннішою нерухомою власністю». Він потряс кулаком. «Вам із Клодом що? Ви неповнолітні. Це ми з твоїм батьком відповідатимемо за все. На цю справу можна вбухати всі наші заощадження до останнього цента». Томас бачив, як батько судомно стискає кулаки, ніби хоче схопити його за горлянку і задушити. «Заспокойся, Джоне», – сказав священик, звертаючись до брата. «Для чого засмучувати хлопця ще дужче? Будемо сподіватись, що його здоровий глузд вирятує нас усіх». І, обернувшись до Тома, додав: «Я не питатиму, яка нечиста сила поплутала тебе підбити нашого Клода на цей богомерзкий вчинок». «Він сказав, що це моя ідея?» – здивувався Том. «Такому хлопчику, як Клод, – відповів священик, – вихованому в християнській родині, який щонеділі ходить до церкви, ніколи б і в голову не могла прийти така божевільна витівка». «Гаразд, – буркнув Томас. – Чорт візьми, він ще добереться до цього негідника Клода». «На щастя, – провадив далі священик розміреним тоном, – коли того жахливого вечора він прийшов з покаліченою рукою до свого дядька, лікаря Роберта Тінкера, той був удома сам. Лікар Тінкер надав хлопчикові необхідну медичну допомогу і змусив розповісти, як усе сталося, а потім одвіз його додому на своєму авто. Слава Богу, їх ніхто не бачив. Одначе в Клода серйозні опіки, і йому доведеться ходити з пов'язкою щонайменше тижні зотри. Удома йому на цей період лишатись, звісно, не можна. Покоївка чого доброго щось запідозрить, чи зайде провідати хтось із його жалісливих шкільних товаришів. «О, Господи, Ентоні!» – урвав брата містер Тінкер. «Та спустись нарешті на грішну землю, оближче дати свої нудотні проповіді». Його зблідле обличчя конвульсивно смикалось, а очі налились кров'ю. І він підступив до Тома. «Учора ввечері ми відвезли цього маленького негідника до Нью-Йорка, а сьогодні вранці посадили на літак до Каліфорнії. У Сан-Франциско в нього є родичка, і він побуде там, аж доки не одужає. Потім поїде навчатись до військового училища. Отже, він навряд чи повернеться у Порт-Філіп найближчі 4-5 років. Твоєму батькові, коли він має голову на в'язах, також слід негайно спровадити тебе з міста куди-небудь подалі, де жодна собака тебе не знає і не задаватиме провокаційних запитань. Тільки так можна уникнути серйозних неприємностей». «Не турбуйтесь, містер Тінкер», – сказав Джордах. «Сьогодні до вечора і духу його тут не буде». «Отак би воно краще», – з погрозою в голосі промовив Тінкер. «Сподіваюсь, на цьому все?» – Джордах штовхнув двері. «Правду кажучи, ви мені обидва вже набридли до біса. Соберетеся звідси». «А вже ж, тепер ми можемо піти», – сказав священик. «Гадаю, містер Джордах зробить усе як слід?» Тінкер хотів, щоб останнє слово лишалось за ним. «Дякувати Богу, ви ще легко відбулись», – із набурмосеним виглядом вийшов із булочної. Зачинивши за ним двері, Джордах примружено глянув на Томаса в притул. «Що, догрався, паскудо?» «Ну, я навчу тебе розуму, щоб ти надовго затямив». Накульгуючи, він підступив до Томаса і замахнувся кулаком. Удар прийшовся Томасу в тім'я. Він похитнувся, але одразу ж інстинктивно, відштовхнувшись від підлоги, зробив випад і справа щосили зацідив батькові в скроню. Удар був потужний, але Джордах усе-таки встояв на ногах. Не впав, а лише виставив наперед обидві руки і, хитаючись, не вірячи власним очам, витріщився на сина. В холодних блакитних очах Тома застигла ненависть, і він, посміхнувшись, опустив руки. «Ну давай, бий!» – презирливо кинув Томас. «Синочок більше не дарить свого хороброго татусика». Джордах розмахнувся і хряснув його ще раз. Ліва щока Томаса в одну мить напухла, але це спалахнуло, стало злим, схожим на густе бордово-червоне вино. Томас незворушно стояв перед батьком і посміхався. Аксель опустив руки. Цей останній удар був символічним і тільки, як нерозумно, безглуздо. «Ну й синочки ж у мене», – подумав він, відчуваючи, що в нього паморочиться в голові. «Гаразд», – сказав він, – «покінчимо з цим. Рудольф проведе тебе до вокзалу і посадить на потяг до Олбані. Ти там пересядеш і поїдеш в Огайо до мого брата. І він про тебе подбає. Я зателефоную йому сьогодні, щоб зустрів тебе. Поїдеш без речей. Я не хочу, щоб тебе побачили з валізою в руках». Вони вийшли з булочної. Том замружився, засліплений яскравим сонцем. «Стій тут. Я скажу Рудольфові, щоб він зійшов униз. І прошу, ніяких прощальних сцен із матір'ю. Зрозумів?» Джордах замкнув ключем двері і пошкотильгав у будинок. Тільки тепер Томас обмацав напухлу щоку.